Kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, Talha Xhaferi, gjatë kësaj jave ka zhvilluar takime të rëndësishme diplomatike ndërkombëtare. Ai priti eurodeputetët Eduard Kukan e Ivo Vajgl në takim, duke i informuar për ngjarjet e fundit politike në vend. Eurodeputetët shprehen nga dëshpëria se do të përkrajnë të gjitha aktivitetet që përfshin bashkëpunimet e shumicës parlamentare me opozitën në mënyrë që të përmbyllen proceset e nisura në Maqedoni. Në këtë takim u vërtetuan angazhimet e Parlamentit Evropian për përforcimin e bashkëpunimit në kuvendin e Republikës së Maqedonisë në drejtim të mbështetjes së proceseve eurointegruese dhe realizim të proceseve reformuese të domosdoshme për marrjen e raportit pozitiv për përparim të Republikës së Maqedonisë dhe fillim të negociatave për antarësim në familjen e madhe europiane. Për më tepër ndjekim prononcimet e Eduard Kukan dhe Ivo Vajgl nga debati i hapur me gazetar.
To have
Nevojitet unanimitet për çështje që kanë të bëjnë me shtetin, shteti të vendoset para interesit partiak, është shans unik për politikën maqedonase për të prodhuar dialogun politik në parlament, të ketë respekt nga shumica ndaj opozitës dhe anasjelltas, pa respekt nuk ka dialog demokratik. Në disa çështje, në vendet demokratike ka vend të legjitimuar për opozitën, e kuptoj se opozita ka politikat e saj të brendshme, por në disa çështje që kanë të bëjnë me të ardhmen e vendit, si antarësimin e NATO dhe BE, opozita duhet të luajë rol konstruktiv. Në Jean Monnet nuk do të diskutohet për çështjen e emrit, do të flitet për dialog politik mes partive politike dhe kultivimin e kulturës politike, kompromisit dhe dialogut.
Në ndërkohë kanë vazhduar debatet për çështjen e emrit dhe në këtë kuadër kryeministri Zona Zaev ka dhënë një prononcim ku konsideron se nuk është e domosdoshme të ndërrohet kushtetuta, por se marrveshja eventuale me Greqinë duhet të garantohet ndërkombëtarisht. Ai ka theksuar se propozimet që emri të mos përkthehet janë të papranueshme. Akuzave se Maqedonia pretendon territore, kryeministri Zoran Zaev u është përgjigjur se të vetmet pretendime për banorët që udhtojnë në Greqi janë pushimet verore në plazhet greke, kështu që çdo vit më tepër se 1 milion shtetas të Maqedonisë udhëtojnë dhe shpenzojnë paratë tyre në Greqi, ka thënë Zaev. Ai ka theksuar se komisionet e përbashkëta greke dhe maqedone janë duke përpiluar edhe librat e historisë. Në ndërkohë partneri i koalicionit në qeverinë greke, Partia Grekët e Pavarur, nuk tërhiqet nga qëndrimi i fuqishëm që të mos mbështes asnjë marrëveshje me emrin dhe termin të përfshirë Maqedonia. Këtë e ka për të ditur Madalena Papadopoulou, zëdhënëse e grekëve të Pavarur. Në ndërkohë që zëdhënësi i qeverisë greke Dimitris Kanakopoulos tha se duhet të gjendet zgjidhje e pranueshme me emrin e përbër Erga Omnes për të gjitha përdorimet, por për ish ambasadorin Gjorgji Filipov, Erga Omnes nuk mund të vlej dhe s'ka as bazë ligjore dhe as bazë juridike. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
Në latinski Erga Omnes në çina sekat.
Në latinisht Erga Omnes do të thotë gjithkund, ndërsa gjithkund do të thotë gjithkund publikisht. Megjithatë, gjithkund në shtëpi është diçka tjetër.
Po mund të samo do vite.
Këtë mund të jenë vetëm kërkesat e reja me të cilën pala tjetër mendoj se vetëm e ngarkon situatën, mendoj se është kundërproduktive edhe për ato që kërkojnë. Pos në rast se nuk duan që të arrijet zgjidhje.
Megjithatë, kryeministri Zoran Zaev është optimist për zgjidhjen e çështjes së emrit. Sipas burimeve greke, autoritetet kanë kërkuar që propozimi të pranohet ose të hidhet poshtë sa më parë. Tani mbetet që ministri i jashtëm grek Nikos Kocias të propozojë 7 pikat kyçe të marrëveshjes Maqedoni-Greqi. Radmila Sheqerinska, zëvendës kryeministre e Republikës së Maqedonisë, ka theksuar se nëse kontesti me Greqinë nuk do të zgjidhet tani, ai nuk do të zgjidhet asnjëherë. Për më tepër ndjekim prononcimin e saj.
Nëse tani nuk ka vullnet për zgjidhje, atëherë nuk do të ketë asnjëherë. Megjithatë, mendoj që shumë është e rëndësishme që Maqedonia shumë qartë të jepë shenjë se ne jemi të gatshëm, se ne punojmë dhe se ne jemi të interesuar për zgjidhje, edhe atë tani e jo pas 10 viteve. Që Maqedonia të marrë ftesën për në NATO në muajin korrik, është e domosdoshme që të zgjidhet edhe një çështje tjetër që nuk varet vetëm nga ne. E kjo është kontesti që Greqia e ka me emrin ton kushtetues. rreth kësaj çështje, një pjesë do të varetën nga ne, ndërsa e tjetra do të jetë të vullnetit ton.
Zoran Zaev ka për të ditur se tani janë 4 opsione për emrin: Republika Veriore e Maqedonisë, Republika e Epërme e Maqedonisë, Republika e Maqedonisë së Vardarit dhe Republika e Maqedonisë Shkup. Ndërkohë Zaev bën të ditur se Maqedonia e Re është emër i papranueshëm. Në Shkup janë zhvilluar edhe protesta kundër ndryshimit të emrit dhe kushtetutës. Me shras protestuesit kanë djegur flamurin grek, gjë që nxiti reagimet e shumta. Nga Byroja për Siguri Publike bëhet e ditur se ka nisur hetimet për këtë vepër penale. Ndërkohë përmendorja e Aleksandrit të Madh është hequr nga aeroporti i Shkupit. Shkupi zyrtar me këtë akt ka përmbushur një premtim që i dha fqinit jugor Greqisë. Ndërkohë problemi i gjuhës shqipe vazhdon. Kryetari i Kuvendit Talat Xhaferi tha se shqyrtimi i 35.000 amandamenteve të VMR-s nuk është zgjidhja e duhur. Ai theksoi se shqyrtimi i tyre do të mbajë kuvendin të bllokuar deri në pafundësi. Andaj duhet një marrëveshje politike urgjente pozit-opozit. VMR vazhdon të mbetet në qëndrimin e saj se ligji është antikushtetues dhe si i tillë duhet të tërhiqet dhe të vendoset në një debat të gjerë në të cilin do të marrin pjesë ekspertë të shumtë. VMR ka për të ditur se në grupet punuese të kuvendit aktualisht nuk është duke u biseduar për dy gjuhësi. Dhe në bazë të gjitha këtyre informatave, del se fati dhe koha se kur dhe si do të zgjidhet statusi i gjuhës shqipe nuk dihet akoma. Për Radio SBS raporton nga Maqedonia, Besiana Mehmedi.